Zdravím vás u naší přednášky Duchovní univerzity Bytí online. No a začínáme. První podnět, který dostávám a na které budu odpovídat s tím, že je to vyslovený názor jednoho z vás a vy sami budete zajisté dál ve svých životech rozhodovat a hledat, tak ptáte se, jak nepodlehnout strachu. Strach je emoce. To krásně vidíme u strachů, které nemají ani racionální příčiny a přesto se dotyční bojí až na půdu a ty vlny tohoto panického stavu se rozšiřují a rozšiřují. No a teď se ptáte, jak napodlehnout tedy strachu, ale jakému? Tomu normálnímu bychom podléhat asi měli, protože nás chrání. Čili co je racionálního na tom, že se spálím horké kamna? No, v první fázi nic, protože čistě teoreticky, pokud jsem první člověk na světě, tak to nevím. Dítě to také neví, tak se často spálí. A pak už ví a má strach z toho, že se spálí. Tedy na horká kamna se nesahá. No, takže tato funkce strachu je jistě sebezáchovná. A pak jsou všechny ty další odstíny strachu, které tady mají svůj původ nejenom v tomto životě, ale i v mnoha jiných minulých životech, kdy jste zažívali nejrůznější zkušenosti a povšechně většinou nepříliš dobré, přátelé. Protože jste žili mezi lidmi a mezi lidmi toho moc dobrého v historii dohlédnutelné nebylo, teprve v historii mnohem vzdálenější ano. No a z toho jsou různé podprahové fobie, strachy, které zde máme. Vždyť speciálně kolik lidí se bojí z například hadů nebo pavouků nebo myší. Vždyť kolik žen dokáže vyskočit na stůl z holé roviny, když se tento hledavec objeví a přitom není schopen toho člověka jakkoliv ohrozit a tak dále. Čili věnujme se chvíli strachům neopodstatněným, tedy stejně jako si můžeme pěstovat dobrou mysl a tak dále, tak si můžeme také vytvářet i mysl, která je plná strachu a obav. Velmi často se zde uplatňují strachy osobní, to znamená strachy, že se mi stane něco, co bude nepříjemné, tedy nemoc nebo nějaká jiná patálie. A pakliže přesahnou určitou mez, dají se zařadit do těch strachů souvisejících s naším egem, tedy egoistické strachy. Jsou tu strachy o druhého, to je pravý opak, jsou to strachy altruistické, nejčastěji zažívají matky, nejsilněji zpravidla většinou o své ratolesti, aby se jim něco, no úplně stejně, jako se báli jejich matky o ně, aby něco. Jsou to strachy vyvolané společností, třeba mediální rovinou nebo jinak, kdy člověk je učen, anebo také výchovou ve školách nebo jinak. A je překvapivé zjištění, tak jak člověk stárnul, jak je ve společnosti všudy přítomný strach. Lidé se bojí. Bojí se často beze smyslu a dokonce i tak, že je to proti jejich vlastnímu zájmu. A tak jsou schopni ze strachu vykonat činy a věci, které jim nejenom neprospívají, ale dokonce poškozují je i druhé a ještě to vnímají tak nějak, jak si nevnímají. Bude tedy otázka, jak se zbavit těchto stavů a každý má strach. No tak třeba, co pomáhalo mně? Řekl jsem si, no tak dobře, co se ti může stát? Tak onemocníš. Už si byl mnohokrát nemocen, někdy i velmi těžce, a žil si to. Byl to stav, který vaše duše prochází, a ten stav určuje, co můžete nebo co nemůžete. Před rokem jsem byl na vozíku a odkázán více na pomoc druhých, a tak jsem zažil i tuto rovinu. No a bylo to prostě životní stav. Jsou tu jiná možná omezení, která zde vyplynou. No ale co? Je to, co velký dárce dění osud přináší. A nám, když to jde opravdu natvrdo, v celku nezbývá, než se s tím vyrovnat. Jiná cesta není. Takhle jednou objevíte, že v každém stavu, který je, se nakonec dá najít něco pěkného, něco, co vás posílí, a že tedy strach z toho strachu nebyl opodstatněný tak úplně zcela. No tak co dál? Smrt. No tak umřeme. Nejenom, že jsme umřeli už mnohokrát, to se nedá spočítat ani na prstou milionu ruk, ale konec konců některým z nás bylo dáno v životě odcházet vícekrát a nebo se blížit k hranici toho odchodu, tak je s tím jistá zkušenost. Kam to šel ten slavný muž do Pelgřimova, myslím, vidíte, aby se podíval, co ho čeká, jak to říkal ten doktor Hrušínský. No, tak to je jistá výhoda, samozřejmě, a člověk, který je osudem veden do těchto končin, má určitý náskok, má určitou zkušenost. No, tak umřeme. On se svět nezboří, víte. To, co je opravdu veliké, jsme my, ale i to druhé. A tak se nemusíme obávat, že vesmír skončí, když odejdem, protože tady byly miliardy bytostí živých, které prožili své životy a odcházeli v pravý čas. No, jistě, že můžeme mít obavy, aby jsme udělali, co jsme měli udělat, a tak dále. A někdy je to i docela úsměvné, jak ten vtip říká, svěř se Bohu, tedy co máš v plánu, a Bůh bude velmi pobaven. Čili chce to najít určitou rovnováhu. Strach není zcela špatný a jindy se může stát brzdou v životě. I strachu se můžete tedy naučit, jak jsem říkal. Budete rozvíjet tento typ myšlení, strachování, budete se bát, vlastně se budete učit bát. Až vás doslova ovládne jako mánie. Je to vidět krásně v horách. Když jste na skále, nad propastí, tak si můžete nechat vytvořit třeba i podvědomně tu závrať a najednou se přistihnete, že neuděláte ani milimetr dopředu, ani dozadu, že se pevně držíte lana či čeho dalšího, a není co s tím dál dělat. No. Jednou jsem takhle snášel kamaráda na zádech a jindy se to stalo mně. No. A tento druh strachu vlastně ovládne bytost a už není v podstatě v tu chvíli danou možnost tím hned něco udělat, musíte chvilku počkat. No a jindy si představíte, že ta hrana, že to je prkno položené na zemi, a tak se potom prknu projdete a je úplně jedno, že vedle je 200-metrový sráz, protože vyjdete vlastně po rovné zemi ve své představě a tato věc vás vůbec ani nenapadne, že byste měli mít strach. Jinde je indukován. Může se vlastně vytvořit i vlastně nevědomě. Stalo se to mně a pak zase opačně, kdy kolega se prošel po 20-centimetrové hraně docela drolivých kamenů nad propastí. A já jsem měl o něj strach a paradoxně jsem dostal závratě. A zvláštní bylo, že po půl hodiny meditace to zmizelo. Prostě tahle věc se vyčistila. Pak jsem udělal totéž kolegovi a ono se mu to stalo taky. No, boží mlýny melou. A tak dále. Takže strach se může vytvořit i tímto způsobem. Nemáte závratě a vy ze strachu o někoho vlastně tu závrať dostanete sám. Je strašně moc jiných mechanismů, jak naše duše může reagovat. A my všichni se s tím musíme nějak poprat. Bývá to velmi různé. Na konci životu můžeme spatřovat všechny možné póly. Uvidíme bytosti, které se strachují o každý další den a minutu svého života. Bojí se smrti před koncem života. Vidíte bytosti, které nazbíraly moudrost a jejich vnitřní postoj je naprosto klidný, otevřený a dokonce svobodnější než mládí. Čili stejně jako se můžeme učit strachu, se můžeme také strachu odnaučit. Někdy jsou situace, které ten strach v nás eliminují. Bývá to v mimořádných chvílích, jako jsou přírodní katastrofy, válečné konflikty nebo i jinak. V jisté fázi je člověk schopen vypnout tuto fázi strachu a vydat se na cestu, o které při zralé úvaze by věděl, že nemusí dopadnout dobře nebo nedopadne dobře. Ale on tuto věc zcela pomine. Stane se hrdinou. A tak jde a vykoná čin, který by možná jindy v jiných souvislostech nevykonal. I to patří ke strachu. Takže naučit se strach ovládat, nikoliv ničit. Jste-li schopni jej tady ovládat, pak jste silní. Čím více se strachem necháte pozřít, tím více ztrácíte svobodu. Konec konců dalo by se mluvit hodně, ale myslím, že to stačí. Proč jsou na zemi psychopaté, kteří jen ubližují a ani láska druhého jim nepomůže? Právě naopak. Čím víc jí člověk dá, tím více chtějí a hůře se chovají. To bude asi souviset s dualitou světa, co říkáte. Protože svět se pohybuje mezi póly vlastností. A každá vlastnost, aby mohla existovat, musí mít tyto teoreticky dvě hranice krajní. Tedy zlo a dobro. Nahoře a dole. Světlo a tmu. A tak není možno, aby existovalo dobro, kdyby nebylo zároveň zla. Všechno to, co žijete, tím se vyjadřujete. A otvíráte některou z částí tohoto rozpětí. Jsou také bytosti, které otvíraly tu negativní část. A tu potom prováděli buď to sami, ale velmi je to stejné i v té světlé části. Když otvíráte světlo, dobro, tak se zároveň vám dostává pomoci od téhle z té skupiny. A když otvíráte zlo, tak se otvíráte také té skupině zla, která není vidět. No pak se na obou dvou stavech může stát to nečekané. Na jedné straně můžete vykonat čin, který byste od sebe ani nečekali a který pomůže velmi a bude velmi světlý. Můžete zažít něco takového či jinak. Naplnit význam tohoto slova nikoliv jako nedělní škola, ale jako něco velmi majestátního a reálného. Čili ne takové opičkování. A na druhé straně můžete vykonat zase v oblasti zla jsa podřízeni silám temnoty, které jste ať už vědomě či nevědomě volali, činy, které by nebyly příliš dobré a překvapí vás někdy samé, cože to vlastně děláte. Takový psychopat vzniká hned z několika základních vlastností nebo pramenů. Bývá tam pravidelně nedostatek lásky, a to už v dětství, ale ani to není podmínkou. To, co tam bývá ale vždy, je neschopnost vnímat druhé určitým způsobem. Jestliže vykonám čin psychopata vůči druhému člověku, tak musím samozřejmě necítit toho druhého člověka, čili nemůže tu být tato pojistka, která by jinak zabránila, abych škodil. Takže toto je vlastní všem psychopatu. Je to sociální psychopatie. Protože jejich činnost se týká tedy té veřejnosti, society, takže nutně v tomhle musí být základní problém. Pak to jsou vlastně negativní myšlenková schémata, která stejně jako pozitivní myšlenková schémata existují neustále bez ohledu na to, zda jsou uživena či nikoliv. Takže ten psychopat to v podstatě nevytváří. On jen tomu vytváří prostor, aby se to mohlo projevit v tomto času a prostoru. A to včetně svých nevtělených, kteří její vedou a poňoukají k určitému typu chování nápadům, které zde jsou. Jsou tu určité výpadky té inteligence emoční a jiné. Co například bychom spatřovali u člověka, který jde po ulici, potřebuje se zakouřit, tak vezme kladivo nebo dlažební kostku, rozbije výlohu, z výlohy ukradne karton cigaret a jde dál, jen proto, aby v zápětí byl chycen, protože samozřejmě ta pravděpodobnost je veliká. On cítí potřebu si zakouřit, nebo něco jiného, napít se alkoholu, nebo si vzít drogu. No a tak tuto potřebu naplní, aniž by často úplně přemýšlel o souvislostech dalších dějových. No, jsou to lidé, kteří zbožňují moc, peníze či něco jiného. Kolik jen psychopatů vládlo i velkým celkům. Mezi mnoha státníky byli těžcí psychopaté. Byli inteligentní a zároveň velmi negativní. Neměli k svým poddaným, tedy k lidu, který měli vést, žádnou úctu. Viděli jen sebe. A tak způsobili hladomory, kdy miliony lidí byly přesídlovány, zemřeli hlady. A kdyby to byl jeden případ, byť to se opakovalo v dějinách 20. století hned několikrát. Ať už to byly stepy, anebo třeba Pol Potův režim, či další. Vzpomeňme na jiné masové oběti lidí. Ale konec konců i naše demokracie přinesla mnoha lidem bídný konec. Co takhle velká hospodářská krize? No tak v jednom případě to udělá vládce škrtnutím pera a zruší zemědělství. A v druhém případě někdo jiný z nerozumu přivede hospodářství do fáze bankrotu, krachu. Protože neřídí správně toky v této oblasti. Je tu i druhá strana. Co to je v člověku, že umožňuje některým z těchto diktátorů či psychopatů, aby jej vedli? Je tu zřejmě jakási podivná vůně, která těm lidem voní a která je strhává do toho, aby podlehli a pak těžce zaplatili. Zaplatili život svých blízkých, dětí, manželek, manželů. Zaplatili dlouholetými kriminály, vraždami, mučením. Co to je v člověku? Velký osud je opravdu, ale opravdu, problém hodný studia. A jen proto, že někdo nevidí osud jako zákonitost, neznamená, že se nedá zkoumat, že se nelze poučit z toho, co osud přináší. Zdálo by se dokonce někdy, jako by občas byla snaha, dokonce tomuto studii zabránit. Tak, aby se dále mohlo pokračovat naznačeném. Čili láska je starost a péče o druhé. Je to také práce. Je to něco, co ani koutkem oka nesleduje cíl ovládání nebo dokonce ničení. Je to asi stejné, jako když projevujete lásku svému zvířeti, které milujete. Máte doma pejska, postupně si vás ochočí, nakonec s ním i spíte. A kdyby vám to nebylo žinantní, tak možná, že jíte z jedné misky. A ten pejsek, i když pro vás nepřináší jiné hodnoty než blízkost a lásku, je vám i akceptován, nežádáte, aby šel do práce a vydělával na vás a jste šťastní, že je, protože je. No, tak to je jenom tak nějaký takový hloupý příklad. No, jen málo který z majitelů pejska přemýšlí, kolik na něm vydělá. No, možná někteří přemýšlí, kolik prodělá, kolik stojí kilo hovězího a co to z ty granule dneska stojí a všechno to ostatní. To ano. Ale přemýšlet obvyklým způsobem, co z toho budu mít, u těchto vztahů není tak běžné, což je pozoruhodné. Protože ve světě lidí to zas není vůbec běžné. No. Tak jdeme dál. Čili určitý způsob posunu lidského myšlení a chování vyžaduje také nastavení mantinelu. Čili psychopata nezastavíte jen tím, že budete rozvíjet to, co máte, nebo co se domníváte, že máte. Tedy bezbřehou lásku ke všemu a ke každému. Budete muset k této lásce přidat i schopnost reálného hodnocení. A patří sem věta, kterou vyslovil Zezulka. A má svoji hlubokou moudrost. Kdo šetří vrahy, vraždí nevinné. A je to naprostá pravda. Je to právě o těch mantinelech. Na druhou stranu, každé selhání, i v té psychopatii, má i rovinu útrpnou. My můžeme chápat, vnímat, můžeme toho člověka litovat, ano, ale musíme ho litovat minimálně stejně, jako budeme litovat sebe nebo další oběti, které by zde mohly nastat. A to jsou ty hranice. Některé padlé sociální názory zapomínají na tuto pravdu. A tak zcela sobecky se domnívají, že svět je takový, jací jsou jejich nositelé. A pominou nutnost těchto hranic. Mívá to někdy fatální následky. Čili ne boj a ne ničení. Ne neláska, láska. Ale k té lásce patří láska všemi směry, tedy k ním i k sobě. To jsou ty hranice. Další těžký dotaz. Názor na prokletí. Jakou má sílu? Co může způsobit? Mohou negativní myšlenky plné nenávisti druhého člověka ovlivnit natolik, že má například zdravotní problémy? Jak se jim bránit? Jak se chránit? Moje babička vyřkla ve zlobě větu, že tatínek jednou skončí na invalidním vozíku. A stalo se tak. Byla to nešťastná žena, plná své vlastní bolesti, ale přece. Toto je oblast, která má minimálně stejnou sílu jako oblast hmotná. Můžete někomu nalít jed do jeho vína, anebo můžete někomu nalít jed do jeho psyché. Záleží také na tom, kdo proklíná, v jaké situaci, jakou silou. Většinou jsou prokletí spíše teatrální. Ten proklínající to ani nemyslí úplně vážně, ale pak jsou jiná, která jsou vyřčena s plným vědomím v afektu a ještě hůře prokletí, která jsou dělána těmi, kteří pracují v oblasti magie či jinak. Existuje x příkladů, kdy byl kletbou zasažen člověk. Britové se s tím setkávali ve své kolonii v Indii, kdy někteří lidé umírali bez zjevných známek patologie. Může způsobit také v těch nižších formách zakolísání osudu. Najednou se vám tak nedaří jako dosud. Věci nejdou tak snadno. Může způsobit mnoho jiných důsledků, včetně lehčích zdravotních problémů. Čili tato vůle, tato myšlenka je faktum. Je vypuštěna a vytvořena do prostoru, posílena. Myslí proklínajícího. A pak koná své podle zákonů duchovního světa. Záleží tady i na tom, kdo je proklínán. Jakou má ochranu vlastní. Vysoké bytosti, ač proklety velmi silně, nejsou zasaženy příliš nebo vůbec. Je to opět o dlouhém povídání, jak ten náš svět je vlastně ustrojen. Znovu a znovu se musíme vrátit k samotnému původu světa, kdy nic jako část všeho, co není, se začíná dělit a vytváří to, co je vnímatelné, oddělené. Jsou to čtyři prasíly. Dostředivost, odstředivost, žár a chlad. Tyto prasíly jsou počátkem všeho hmotného, psychického i silového. Dělení znamená dvojnost. Kdy něco, nějaké faktum, tedy v tomto případě bezrozměrný bod, rozdělíme na dvě části. Hned tu máme napravo a nalevo, čili konkrétní časoprostorový útvar. A v něm potom hned další dělení. Čtverosil. V této konstrukci, která je na počátku všeho, co je, ať je to z kterékoliv oblasti, jsou zcela reálné, opět zákonité a i naprosto pochopitelné vztahy. To, co se mění, je spíše hloubka pochopení. Ale základ je stále stejný. Je tedy třeba brát naše myšlení stejně vážně jako naše hmotné činy. Myšlenkou můžeme mnoho vykonat dobrého i mnoho zlého. Myšlenka dokonce může stát tak trochu, aspoň chvíli nad smrtí. Vzpomeňte, teď nemám na mysli oživení zemřelých, tedy zázrak navrácení života, ale mám na mysli věci mnohem běžnější, kdy prarodič, třeba umírající, čeká, než ten vnuk přijede z té Ameriky a pozdrží svůj odchod do této doby. A samozřejmě i negativní, kdy člověk může urychlit svůj odchod významně. Konec konců, někteří duchovní mistři, když uváží a přijde jejich čas, usednou do meditace, z které se nevrátí. V té meditaci zemřou. A je to způsobeno silou ducha. Je to vidět při hypnózách. Posthypnotické příkazy například. Kdy síla myšlenky vtělená do uspaného jedince pak způsobí přeprogramování jeho bdělé části. Je samozřejmé, že každé prokletí má i své dopady na proklínajícího, protože je projevem nelásky. Nikdo duchovní tedy nemůže vážně proklínat. Nejenom proto, že by nesměl, že nemůže být použito jeho vyspění proto, aby ničil, ale i proto, že v tomto stavu již tato věc nemůže nastat. Prokletí je někdy výrazem neúcty nebo slabosti vztahu s Bohem, kdy prožíváme nějakou silnou emoci a nechápeme, že nad vším činěním je velký zákon. A to tak trochu se snažíme potom tu věc zařídit po své. Kdo je vědoucí, kdo ví a zná, nikdy takové věci již nemůže podlehnout. Nejenom, že nevnímá svět z pohledu svého jáství, ve svém vlastním egoismu, v kterém se patlá ve svých emocích a tak dále, ale i to je potřeba, pozor na to, protože každý stav je regulární a legitimní. Toto je jen zmíněný stav vysoce duchovně vyspělých, ale pak jsou další a další stavy, které jsou stejně řádné, a jsou úplně jiné než tento. Někdy se stane, že vyspělý duch uklouzne. A pak tyto oblasti jsou smrtelné. Naštěstí je to vzácné, protože vyspělých lidí je velmi málo. A ještě méně těch, kteří z té vyspělosti padli. No, ale pojďme k něčemu jinému. Co je to meditace? Kdy může člověk začít meditovat? Kdo může meditovat a kdo ne? Meditace vás může potkat v kterékoliv části vašeho života. Jen bude rozdíl v tom, do jaké míry tento proces bude váš, do jaké míry jej budete řídit a ovládat, do jaké míry to bude skutečná meditace, anebo do jaké míry to bude jinak. Čili technicky, meditovat skutečně doopravdy můžete tak zhruba od poloviny zrodů v tomto lidském druhu. Někdy v této době jste nazbírali již dostatek zkušenosti, aby tento proces mohl být zahájen. Meditace je přemýšlení v citu. Abyste mohli vnořit svoji mysl do oceánu jsem, do oceánu vědění, tak to samozřejmě nemůže být autosugestce či podobné stavy. Většina dnešních návodů meditace jsou přesně tím. A to proto, že je dávají lidé, kteří sami těchto stavů nikdy nedosáhli. Často se jen učili od někoho, někoho poslouchali, který ale velmi často také sám tyto stavy nedosahoval v té žádané kvalitě a plnosti. Vy si můžete sugerovat velké duchovní pravdy, meditace, jiné. Ale pořád budete odděleni. Teprve tehdy, když vám Bůh dá tu možnost nalézt cestu a mistra, který vás dovede do této oblasti, která je nadosobní a nadlidská, může přijít první pokus pro meditaci. Poslední přinašeč znovu přinesl i tuto nauku. Říkal jí praktika, tedy praktická duchovní cesta, která dává člověku rady, co a jak činit, aby prahu meditace dosáhl. Mimochodem, je to největší událost ve vývoji života. Celá ta doba předchozí počínaje viry, bakteriemi, rostlinami, zvířaty, lidmi, byla jednou částí a směřovala k tomuto okamžiku. Jakmile toto nastane, zahajujete druhou polovinu vývoje života. Kdo jiný než přinašeč? Je to totiž neuvěřitelné, jak je to zároveň zákonitě jednoduché, vycházejí ze samé konstrukce časoprostoru, vesmíru, života. A zároveň, jak je to lidmi nepochopitelné, že nikdo z žijících tuto rovinu nezvedá a musí přijít někdo z mnohem vyšších sfér, aby tuto věc lidem znovu připomněl a naučil je to. dal jim ten dar. Je tu problém v tom, že dosáhnout meditace je velké úsilí a je tu zase mnoho jiných odstínů výkladu, který bych tady měl ještě zmínit. Nikdo z vás není stejný. Mnozí z vás prošli duchovními cviky již v minulých životech. Jiní z vás jsou na počátku lidských zrodů a nemají ještě dost zkušenosti, aby věc mohla proběhnout snadno a rychle. Musí být tady otvírána krok za krokem jako poctivá práce. Ale i ti, kteří přicházejí již jako v uvozovkách hotovi, musí i v tomto životě znovu projít cestou, která je od věka. Tedy cestou, která pracuje s vaším vědomím, které přechází do stavů, které umožňují otevření těchto bran. To už nemeditujete vy jako tento člověk. To je jinak. To není o zážitcích či o něčem takovém. Takže zhruba ti nejnadanější po 2 letech od začátku výkladu mohou užovat o tom, že s meditací začnou. Většině ostatních to trvá déle, některým po celý život, jiným o léta déle. A to i přesto, to je další aspekt, který bych rád zmínil, že mnozí z vás dostávají dary a pobídky na svých duchovních cestách, kdy jiní nevtělení vám dávají poznat to, co bude, jako určitou zkoušku nebo zkušenost. Meditaci můžete zažít občas i svým srdcem. A to, když se stanete dětmi a zapomenete na vše, co máte nalepeno kolem svého jáství. Najednou všechno zmizí a objeví se jiná rovina vědomí, bytí. Může to způsobit krása přírody či cokoliv jiného. Duchovní stavy mnozí dostáváte jako určitý druh vedení, pomoci. Není to tedy samozřejmě nikdy jen jedna cesta. A tak, to není tak, že tu už jsou nějací vyvolení, kteří jediní, jako třeba přinašeč či jinak. Ale vlastně celý život, celý vesmír, všichni vaši bratři, ať kdekoliv, jsou částí toho světa, který vnímáte. A tak pomoc přichází. Někdy jsou to náhlá obrácení. Lidé, kteří nebyli příliš moudří, se najednou změní ve svém názoru. Jindy zločinci, kteří konali jako psychopaté, najednou zažehnou světlo. Tedy záleží i na vašem duchovním dosavadním činění. Někdy právě u těch náhlých změn je tahle příčina. Dostoupili jste do určité výše a pak jste se zrodili zde. Byli jste formováni rodinou, okolím, dobou, filozofií doby, ale přemýšleli jste. Pluli jste jako pírko na hladině. A pak najednou se to změnilo. Meditace patří do rukou vyšších duchovních cest. Samozřejmě, že než jí začnete, budete muset vyřešit mnoho otázek, hmotných a pak duchovních. Bez toho to nejde. Jinak to nebude meditace, ale spíše její opak, čili sebepoškození. Podmínka této čistoty je prvotní. Chcete-li jít touto cestou, nesmíte vraždit. Musíte být tvory míru. Musíte mít zájem o duchovní věci, lásku k ním. Musíte mnoho dalších věcí. Není to jen o té potravě. Nemůžete škodit sobě, nemůžete kouřit, pít. To nedělá žádný duchovní člověk. Když jsou-li slaboši, kteří to nedokážou, pak se snaží sobě vytvořit nejrůznější, tedy výmluvy, či dokonce ještě hůře se snaží pošpinit čistotu, aby nebyl tak velký kontrast mezi jejich cáry a tím druhým. Ale to je jedno. Čistota zůstane vždy čistotou, čistá meditace bude vždy čistou meditací, Boží blízkost či vzdálenost vždy taková bude a říkat si můžete, co chcete. Čili meditace je přirozené pokračování vaší duchovní cesty. Po prvních krátkých úsecích nebo zkušenostech přijde prohlubování životní, které nakonec skončí v oblasti, kdy budete žít v tomto stavu, dokonce převážně, a ve vyšších druzích, než jste dnes, to bude základní forma vědomí. A jaká a proč? Já vím. Jaký máte názor na vizualizace a na sugestci? Například jeden slavný léčitel, pokud si vzpomínám, tak v knize o něm je psáno, že to označoval za něco satanského až a ďábelského černého. Neměl lékařské ani teologické vzdělání. Považoval se za božího vyšlance a ve svých vystoupeních vyzýval k velké proměně. Někteří je považovali za zázračného doktora, jiní za šarlatána. Používal duchovní sílu, která způsobovala vyléčení, označoval ji významem Heilstrom. Používal i výrazu Heilwelle, nebo boží síla. Později nabyl přesvědčení, že byl obdařen darem od Boha, jenž mu umožňuje získat vliv nad jinými osobami i zvířaty. To popsal i ve své knize a tak dále. Stanice mého pozemského života. Poprvé se proslavil v německém Herefordu, když v roku 1949 zázračným uzdravením 12-letého chlapce Dietra Hilschmana, postiženého svalovou dystrofií. Pouze pobýval v jeho domě a po několika dnech se hoch uzdravil. Šťastní rodiče potom dali inzerát do novin informující o případu, což vyvolal velký zájem dalších nemocných. Hovořil k přicházejícím lidem z balkónu jejich domu a mnoho z nich se poté uzdravilo. Ve filmovém dokumentu vypovídá 50 očitých svědků o událostech Herefordu a ve Westfalsku. Poté, co úřady mu zakázali působit, uchýlil se do ústraní v Bavorsku. Novináři ho našli i tam. Až po 30 tisíc lidí denně putovalo na Rosenheimský a tak dále. Jeho činnost vyvolala nejen nadšení uzdravených, ale i negativní reakce ze strany lékařů. Byl proti němu veden soudní proces a vydán zákaz léčení. Ten byl i nepřímým důvodem jeho předčasné smrti v roce 59. Ano, to je zvláštní stav světa. Jak to, že tam, kde vidíme úlevu u nemocného, se snažíme zamezit tomuto procesu, my lidé. Co to v nás je, že cítíme potřebu toto zarůpat do země? Zulka říkal obrazně, že se to podobá člověku, který zasypává léčivé prameny, které sám může potřebovat, třeba i za chvíli. A měl pravdu. Je to jakási autodestruktivní lidská vlastnost, která způsobuje, že mnoho utrpení, které je, by možná někdy nemuselo být až tak velké, pokud bychom využili všech těchto pramenů, které máme. Někdy proto, že jen nevěříme, jindy, že nechceme věřit, že to existuje. Jindy se přesvědčíme na případech negativních a pak už všechno hážeme do jednoho koše. Jindy uvidíme negativní stav. Já jsem třeba zažil na jednom fóru v Bruselu vystoupení španělské lékařky. Vystoupila naprosto ohnivě. A popisoval nešťastný případ, kdy rodiče nějakým svým konáním podle ní co si zanedbali a došlo k nechtěným následkům. Ano, byla velmi plamená. A to, co mluvilo její prospěch, je všechna ta péče a prospěch medicíny, která přináší lidem. A co mluvilo její neprospěch, a to ona samozřejmě neuvedla, že za ten minulý rok i ve Španělsku zemřeli desítky, stovky a tisíce lidí vinou chyby lékaře, chyby diagnostiky, chyby medikace a tak dále. Ne, že by to byla omluva jednoho nešťastného případu. A na druhou stranu si uvědomme, že by šlo stejně plamenně hovořit o každém jednom z těch případů, které se staly, a osočovat, což by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat, medicínu. Přesto, že těch případů, které vidíme v té oblasti, kterou ona kritizovala, není za stolik, je jich strašně málo. Přesně tedy 7% proti 0,60 nebo 0,56%. Toto je údaj z PubMedu, z Cochrane databáze. No, čili podívejte. Všechny tyhle žabomyslí války jsou rituálními tanečky. Lidi je z nějakého důvodu milují. Ale ve skutečnosti je přece všechno úplně jinak. My všichni jsme jedno. Ať ten nebo ten. Ať vědec či nevědec. Všichni jsme lidé. Máme nejrůznější názory. Správnější, nesprávnější, bláhové, mylné, geniální. To patří do našeho světa jako celek. Víte, jak byste chtěli poznat genialitu, nebýt IQ tykve. Víte? A na druhou stranu, genialita dnešní může být IQ tykve té geniality budoucí, jestli mi rozumíte. Takže tak. A vůbec, je někdo horší nebo méně cenný člověk, jestliže si neumí zavázat kaníčku u bod? No, toť otázka, já myslím, že ne. Takže jdeme dál. Vyvinul jste několik variant či možností, proč někdo celibát drží. Avšak nezmínil jste se možná tu dokonce úplně nejčastější, pokud chtěl třeba i osudově být v našich končinách člověk knězem, následujícím učení minulého přinašeče a sloužící v jeho jménu v oficiální církvi, neměl jinou možnost, nežli celibát držet. Bylo to nařízeno. Můžete se prosím k tomuto vyjádřit, když člověk třeba nechce nutně se vyhýbat ženám, ale vykonávání služby, kterou člověk chce, nebo třeba i osudově musí, či potřebuje vykonávat, je tím, byť možná, nesmyslně podmíněno. Tedy jedná se o celibát nedobrovolný, vynucený, soudě dle vašich některých odpovědí možná dokonce nepotřebný, až škodlivý. Ano, děkuji za tohle otázku. Je velmi hluboká a velmi správná. Ano, je to tak. Pokud tento člověk, který je donucen k tomuto celibátu, v sobě zachová rovnováhu a lidskost, tak tento celibát nebude držet způsobem negativním. To znamená, nebude si ošklivit ženy, nebude je prohlašovat za ďáblovo spojení či nějak podobně. Bude si jich vážit jako každého člověka bez rozdílu mezi mužem a ženou. Má-li tuto podmínku, může ji chápat jako osudovou nutnost, které se musí podřídit. A zdaleka v té mé odpovědi nebylo řečeno, že ten, kdo drží celibát, je negativním člověkem. To nikoliv. Vyjadřoval jsem se spíše právě k té rovině, že řada kněží z neschopností pochopit, proč jej drží, nebo nevím proč, já to nechápu, se uchýlili k tomu, že začali oblast sexuální připisovat temnotě. Mimochodem vznikli i oni z ní, z této temnoty. Nebýt dle nich této temnoty, nebyli by zde ani oni, odmítači tohoto aktu. Takže to jsem měl na mysli. Nikoliv sám celibát. Pokud jsem vyslovil další varování, tak to bylo spíše těm oblastem celibátu se ženou, který zde byl pěstován spíše v vzdálené minulosti a který je ještě silnější než celibát bez ženy. Vzpomeňte třeba na mytologii, která se týká počátku královských rodů. Vzpomeňte třeba na rituál, který prováděli snad prý možná někteří králové, kdy využili plodivé síly v brázdě pole, tak, aby síla, plodivá síla přírody byla v souladu. A jiné příklady. Jenomže to nebyl sex v běžném slova smyslu. Je samozřejmé, že chci-li sloužit člověku a mám-li k tomu své osudové povolání, řekl bych dokonce boží povolání, protože řada z kněžích se stala kněžími, protože byli Bohem k tomuto předurčení. Tak musím věc přijmout, stejně jako když se zrodím do nějaké doby, tak musím přijmout její kolorit a nic mi nezbývá, než to žít. Bylo zcela přirozené, že v historii ti, kteří měli duchovní aspirace, duchovní urozenost, velmi často přicházeli do těchto oblastí. Někteří na ně nedosáhli z důvodů, já nevím, hmotných, finančních. Jiní až zázrakem našli cestu. Služba člověku jako kněz je jedna z velmi těžkých životních situací, úkolů. A viděli jsme to v minulosti, kdy mnozí chápali kněžství téměř jako zločin, kdy slovo Bůh bylo spíše nadávkou. Ale každá doba má svoje maníry, a tak se proto nemůžeme zlobit. Mnohem více je důležité, co člověk ve svém životě vykoná pro druhé. A to i nad otázku celibátu. Poznal jsem mnoho kněžích, kterých si velmi vážím. Jedno z předních míst patří jmenovci. Tomášek. To byl opravdu někdo. A mnoho, mnoho dalších. Když vezmu z osobní zkušenosti, tak jenom pro, řekněme, přiblížení, je první Silvestr po revoluci. Všichni jsou v kostelích, je narváno. A já jako vždy vycházím pozdě. Dojdu k týnu, do toho kostela za týn a vstoupím na schody. A když na ně vstoupím, tak se skazatel mi ozve a vítám božího lékaře. No. Byla místa, která navštěvuji velmi rád. Patří k ním i některé kostely. Ať je to už ten ve Veroně, nebo i místní. Je v Praze kostel, v kterém se obrazně řečeno potkávám se Zezulkou, víc než kde jinde. I on tam chodil. Hledal tam klid. Duchovní prostředí. Od toho jsou kostely. A úkolem pastýře je, aby jejich ovečky v tom místě svým srdcem vzývaly Boha a nic jiného. Aby nemysleli na věci světské, ty odloží v ambitu, a aby zde byla jen čistá touha po Bohu. Po tom velkém. Je dokonce jedno, v jakém chrámu se nacházíte. Zjistil jsem to při svých cestách. Ať jsem tam v kterémkoliv z nich byl tam silný vliv duchovního. Bylo to vlastně stejné, přestože slova se lišila a názvy. Bůh je jen jeden a my lidé se ho pokoušíme různě pochopit a pojmenovat. To už tak vždy bylo a je. Nedejte si vzít posvátnost a velikost svého úkolu. Ať si o tom myslí v různých fázích společenského vývoje, kdo chce, co chce, je to nezastupitelné a je to nesmírně důležité. Padre Pio, další velký muž. Ale paradoxně i jiní z jiných kultů. Byli to lidé, jako vy a já. Stejným dloukli srdce a měli stejný cíl. Kdo ví, do toho nemám co mluvit. Jednou se změní přístup i v této oblasti. Kdo ví, možná. Možná, že se lépe bude precizovat, kdy a proč. A zároveň ubude i nechtěných zkušeností. Ale nechci o tom mluvit zvlášť proto, aby někdo těch slov nezneužil nesprávným způsobem. Protože ať se stalo, co stalo, tak ten základ je stejný. Vy můžete být špatným knězem nebo dobrým knězem. Ale to nic nezmění na podstatě té zvěsti a té pravdy života. Domnívám se, že je zde více tazatelů, kteří si takovou osobní zkušenost nesou a jsou tím třeba i někde značně poznamenáni. Proto se to téma docela často vrací. Je to možná jistý dluh minulé doby. Dnes do tohoto tématu větší jasno, neboť právě v této oblasti bylo možná po minulých 2000 let největší tabu. Tak já to přece jenom ještě rozvedu krátce. To byste se divil, jaké tabu. Když studujete historii náboženství, narazíte v každé z těch kultur na doby, kdy se tato oblast probírala často poměrně velmi, velmi různě. Zase nechci být konkrétní. Naleznete i v minulých 2000 letech období, kdy věc celibátu byla masovně vnímána úplně jinak než v tom 18., 19. století, 20. století, ale i v těchto dobách nalezneme místa a země, kde se muselo přímo řešit například důsledky vztahů, dokonce i hmotné důsledky vztahů a tak dále a tak dále. To všechno bylo, jsme lidé. Jakmile se začneme hrát na bohy, je to někdy směšné. Čili vše, co se stalo neprávem, bude Boží vůlí rozpuštěno. Vše, co se stalo právem, je světlem, které nám všem pomáhá nést životní úděl. Kolik jen pomoci přinesly řádové sestry, kolik jen pomoci přinesly kněží, kolik toho vytrpěli, a i mezi nimi samozřejmě byly černé ovečky a světlé ovečky. Někteří podléhali tlaku, stávali se nástrojem mocenských struktur, té, které země a místa. Jiné zase naopak odolávali za cenu velkých osobních statečností a i neštěstí. Žijeme tedy na zemi mezi lidmi a to určuje kulisy našeho bytí. No a to je všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se v 21 hodin na náš duchovní obřad. Ať se vám daří.